Estas eta problemo kun la gitaro mia. Mi scias kial, ĉar ĝi venas eble ankaŭ de mikrofono kaj rekte de gitaro. Espereble tio ne ĝenas tro multe.
Verso via vento.
Neniam mi convivas iajn aventurojn. Mi estus perdita sen miaj blankaj muroj. Se provas ili min viziti sen anonce, revenu ili hejmen sen mi. Renonce.
Kiam mi estis organizanto de la novjaraj asoj kaj preskaŭ duono de la jesoj, mi havis revon inviti ĉiujn artistojn de la scenejo esperantista, kiujn al mi nur eblus, por organizi grandan muzikan eventon, dum kiu la partoprenantoj kantus kune kun la artistoj kaj ili, apud la aŭtoraj koncertoj, prezentiĝus ankaŭ kune. Kiam mi do ekvidis la iniciatoj unue de Alejandro pri la pordo, kaj sekve brilan kunkantadon de la pecoj Imago kaj Halleluja fare de Jomart, tiu iama bela revo revenis al mi kvazaŭ bumerango. Jum! En tiuj tri kantoj subite ne nur mi aŭdis, sed antaŭ ĉio ekvidis mi miajn karajn geamikojn. Cortusis min speciale contribuanta la concantadon Anna de la Perdita Generazio, tenanta la bebon. Coran saluton al vido, Carolino, cae cio caso, chisoin. Cae nu la revoi, estas por ilin realigicu, eble do, iam sur unu sceneo, de unu esperantujo, ciu ni cune, ec cun flo, cai mi, char foie anca mi shatas canti cun gitaro, cune. Cai compreneble, ciam tion, registos sone, cai filme.
Varsovia vento, la podcasto mia, ciam bona momento. Varsovia vento, la orgasmo radia, mi ne havas tro.
Varsovia vento, la 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 la. Yes, vi audis la duan foion vocion de Erik, eble pli konata kiel inicialoj do co, i laste prezentis la retan koncerton de siaj komponaĵoj, al kiu ligilon por ĝin spekti, serĉu en la priskribo de ĉi programo. Ĉi tie tamen mi deziras speciale danki antaŭ ĉio al Kiara, kiu tiujn retajn koncertojn organizis eĉ kelkajn. Kara amikino, grazie mille per questi bellissimi concerti. Dankon, cara. Saluton, carai geamicoin, kie ain atingas vin nun mia voccio. De dove sola mi antaŭ la mikrofono de Varsovia Vento, en la provizora studio, tamen la lastan foen forte mi esperas. Sola, sed ne malfelicia, ĉar post la neatendita frostigo de nia redakcia renkontiĝado pro la pandemio, kompreneble, ni komencas pli kaj pli denove kune labori, kion pro apero de la redakciaj voĉoj en ĉi programo. Simple vi audos. Eble ne en la enconduco, set en la dua kaj tria partoj vi audos pri activezzo de la esperantistoj en la tempo de coronaviruso, al kio ligiloj ni prezentos krome, kompreneble, en la priskribo. Nun, por ne paroli tro longe, mi deziras unue danki al ĉiuj aktivaj aŭskultantoj, kiuj neniam forgesas iamaniere prezenti al ni sian existon, iel speciale al Miguel Aduriz Gutierrez, pli konata en la reto kiel Livendek, pro la filmetoj kiujn li konstante kreas kaj prezentas. Bonega laboro, Miguel, kaj kion mi deziras grave substreki al la kultura asocio de Esperanto, kiun reprezentas Rosa Lopez, pro signifa financa subteno. Jes, subteno, dank al parto de kiu jam ni aĉetis du novajn diktafonojn al la redakcio. En la ĉefa retejo mi prezentos ilin sur la foto kun danko speciala al la kultura asocio de Esperanto. Kaj revenante al la temo de la reta aktiveco pro la virusa pandemio, tuj sonas en mia kapo la pola proverbo: nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, do ecz la plej granda malbono, albono condutas. Pro malpermeso renkontigi la esperantistaro tuj lernis organizi kursojn, kunvenojn, ecz kongresojn en la reto imagu, kaj la plej interesa avantaggio de tio evidentigis tiu, ke la renkontigioj igis ne nur lokaj, sed ankaŭ vaste internaciaj. Al unu el la kursoj de Esperanto organizitaj de Aleksandro Blinov el Ĉeboksaro, hieraŭ estis ankaŭ mi invitita, kaj eblis al mi renkontiĝi dume simpatiajn gelernantojn el kelkaj urboj de Rusio. Do gratulon, Aleksandro, pro via grava kontribuo en la evoluon de nia internacia kulturo, kaj kion mi promesis, kore kun Gosia. Mi salutas el Varsovio la gelernantojn, speciale tiujn, kun kiuj mi papilis ankaŭ pri Varsovio, do Elena, Toma, Olga kaj Sergeo, sed ankaŭ Ebrina kaj Anastasia. Lernu Esperanton, karaj, lernu diligente, ĉar ĝi estas perfecta ŝlosilo al la belega mondo de la internacia amikeco. No tu tion en viaj kajeroj. Do invitante ankaŭ vin al la 146a elsendo de Varsovia Vento, mi deziras al ĉiuj agrablan aŭskultadon. Bla bla bla.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Вы слушаете «Варшавский ветер».
Бла-бла-бла.
En tempo de plej ofte tristaj informoj pro la virusa pandemio, kiu paraligis normalan vivon en multaj landoj de la mondo, homoj pli kaj pli komencis serĉi solvojn, trovi sin en tiu stranga realeco de devo izoliĝi. Kelkaj jaroj antaŭe, amaskomunikiloj vaste informis pri granda malfeliĉo pro ebola viruso. Kiu grave tuŝis kelkajn landojn de la okcidenta Afriko, sed ĉio estis malproksime, kvazaŭ nereala, neebla. Morto atingadis tie tutajn familiojn, vilaĝojn, urbojn, sed ne nin, ne ĉi tie. Nun iu virusa nevidebla morto decidis vojaĝi ĉirkaŭ la mondo, vizitante landon post lando, kaj subite eĉ la plej konataj turismaj lokoj, urboj, kvazaŭ iĝis malplenaj. Ankaŭ multaj konataj eventoj de la esperantista realeco, kiel UKO, IOFO, SAT kaj Hispana Kongreso, estis nuligitaj. Neniu povis supozi, ke io tia povas okazi, sed tamen okazis. Staris ni ĉiuj antaŭ ia muro kun demando, kion fari? Multaj el inter ni estis kvazaŭ malliberigitaj en siaj hejmoj, sen eblo renkontiĝi eĉ kun la propra familio. Sed ni... Ni kiuj tiel ŝatas renkontiĝi, babili dum paso de kuna tempo, ja ĉiam estis specifaj, ĉar kiel ne rigardi dislokitaj en la tuta mondo. Niaj geamikoj ĉiam loĝis malproksime, kaj iam dum plejmulto da tempo ni povis nur korespondadi sopirante kaj atendante renkontiĝon post kelkaj monatoj. Kaj tio neniam ĝenis al ni, senti sin tutmonda komunumo. Do kvankam ni ne povis fizike esti en la sama loko, ni daure interŝanĝadis pensojn kaj amikiĝadis. La solvo do, kion fari en tiu malfacila tempo, estis ja iel konata. Kaj kvankam multaj eventoj ne okazis kaj ne okazos pro la pandemio, la aliaj iĝis atingeblaj por tiuj, kiuj alikaze neniam havus okazon plene kaj egale partopreni ilin, aŭ pro tio, ke la evento okazas tro malproksime, aŭ pro tio, ke la evento estas malgranda loka kunveno, kaj ĝis nun neniu pensis pri iu ajn registrado. La listo de la interretaj aranĝoj troviĝas ekzemple ĉe eventaservo.org. Eblas ekzemple tie diskonigi sian propran eventon post registriĝo. Eventa servo estas senpaga kaj malfermitkoda sistemo por registri esperantajn eventojn tutmonde. Sed ĉu vi scias, ke tamen, spite al tiu pandemia problemo, eblis okazigi grandan kaj sufiĉe faman kongreson? Temas pri IREK. Ĉifoje nenia la redakcia IREK, sed Irana Kongreso de Esperanto. Ĝi okazis meze de aprilo dum tri tagoj pere de Zoom-videokonferencilo. Ĝi vere similis al la ordinara kongreso. Malfermo, fermo, kuna kantado de la espero, salutoj, prelegoj, eĉ komuna tagmanĝo, kvankam virtuale. Okazis ankaŭ la vespera programo kun steluloj de la scenejo kaj jogo praktikado. Post tiu sukcesa kongreso eble do perrete oni decidis okazigi ankaŭ la IOKON. Superrigardon pri la pandemio donas ekzemple la ĉeĥa paĝo esperanto.cz. Videblas tie, ke ekzistas amaso da informoj pro diversaj aspektoj de la situacio, fakaj artikoloj, informoj pri aranĝoj, liberigitaj libroj, kaj eĉ vorta reto de kronvirusa terminologio. Tamen ne pricio vi extios pere de la oficialai pagioi, char en la reto spontane aperas ancau personae iniziatoi subtenantai comunan etoson. Mia pleisha tata estas comuna cantado de Imagine, esperante imagu, kai Halleluja, organizita de Jomart kai Natasha, kun labore kun aliai esperantai cantistoi. Ligilain vi trovos en la prescribo. Se vi scias pri aliai personae filmetoi au voc registroi, au vi eble faris ion similan mem, ne timu, montru gin al ni scribante commenton sub la elsendo. Amicumuni ec pli intense. Fermita dum monatoi heime, ancau redakcie kai laborsense. Kasiaho!
Saluton, parolas nun, Jomar.
Kaj Natasha.
Vi nun tempe auskultas...
Radio programon Varsovia Vento.
Bla, bla, bla. La lasta tempo de ciu flancoi atingas nin sombrae cae triste informoi, plei ofte rilatai alla coronaviruso, compreneble, tamen quancam nian hodiauan rencontigion mine alcalculus alla redactie cutimai, neniel gi concernos temon de la pandemio. Antau microfono de Varsovia Vento do sendube conata al vi, giornalisto de la Pola Televido, Verkisto, interalie autoro de la famae libroi Strato de Zamenhof kaj Bona Espero, Idealo kaj Realo, Roman Dobrzyński.
Saluton, karaj auskultantoj de Varsovia Vento.
Du semajnoj antaŭe, kiam per telefone ni interkonsentadis pri antaŭe registrita mikrofona renkontiĝo, kiun cetere pro klara kialo mi prezentos jam en la lia programo, eksciis mi subite pri granda perdo en via privata vivo, forpaso de via cara edzino Erika.
No jes, mia cara edzino, mi diru amata edzino, forpasis post nia kvindek kvin jara konateco kaj kvindek tri jaroj de geedzeco.
Nu, prese longa kun vivo. Tamen ne pri tio eble, sed pri Erika ankaŭ ĉar pro Esperanto ŝi apartenis al la nia familio internacia. Bone mi memoras ŝin ĉiam eleganta, humura kaj gaja, lerte parolanta ne nur en Esperanto, sed ankaŭ en la pola. Pardonu, sed mi havas impreson, ke kun tiu animo vi vivis en iu geedza paradizo. Ĉu fakte regis inter vi nur amo, kuna familia harmonio, sen la internaj militoj kaj konfliktoj?
No, tiel oni ne povas diri. Oni devas esti tutan tempon. Erika havis sufiĉe fortan karakteron. Mi ankaŭ. Do tio kompreneble foje kaŭzis problemojn. Sed tamen ĉio pasis. Mi scias, Erika estis persono kun granda amo. Do si generale. Homo naskita por ami, sed ankaŭ por esti amata. Do si amis kaj estis amata, kaj tio ankaŭ postulis konduton inter la geedzoj. Kompreneble, ni ofte havis tiel nomatajn mallaŭtajn tagojn, sed tamen ni sciis, ne, ke bone, bone, sed ĉio pasos, kaj ĉiam ni denove estis gajaj. Kaj efektive vi menciis pri la gajeco. Jes, eĉ en la lasta momento de sia vivo ŝi ankoraŭ petis, ke en ĉiuj rememoroj pri ŝi oni ripetu, ke ŝia vivprincipo estis: tago sen rido estas tago perdita. Kaj efektive ĉirkaŭ ŝi estis ĉiam iom gajeco, pro tio ke ŝi kapablis ridi pri ĉiuj aferoj, eĉ pri malgravaĵoj.
Kiel mi menciis antaŭ momento, ŝi konis Esperanton. Eble do revenu ni al la komencoj, de kie ŝi eksciis pri la lingvo, ĉu vi scias tion?
To jest, fakte mi dankas al Zamenhof, ke mi trovis aŭ ŝi trovis min, kaj tio estis Esperanto. Esperanto ekludis gravegan rolon kaj iusence ŝanĝis direkton de sia vivo. Do mi diru, ke ŝi abiturientiĝis en la jaro 1963. Kaj estis bona lernantino, havis grandan talenton por lingvoj. Do ŝi en lerneja tempo sukcesis tiel ekregi la francan kaj la anglan, ke ŝi parolis tute flue. Sed tuj post la abiturienta ekzamenoj ŝi renkontis iun esperantiston en la Esperanto-klubo en Hamburgo. Mi ĉi tie devas emfazi, ke la Esperanta klubo en Hamburgo estis unu el plej fortaj en la mondo, kaj ŝi eklernis la lingvon treege rapide kaj kun granda entuziasmo. Sed tuj oni kunprenis ŝin al kelkaj aranĝoj en Germanio kaj ankaŭ en eksterlando. Do ŝi ofte rememoris sian viziton al Primošten. Primošten estis Esperanta paradizo, oni povas diri, en Kroatio, en tiama Jugoslavio, kie fakte europanoj kutime el la okcidenta Europo venis poi ripozi en belega loco en tre bona esperantista etoso, ĉar en Jugoslavio estis multaj tre bonaj esperantistoj. Cetere kroatoj ĉiam fiere rakontas, ke ilia prononco de Esperanto estas la plej bona en la mondo. Kio estas iusence fakte, ili parolas tre klare. Do Erika tiam en tiu primošten konatiĝis kun multaj personoj kaj subite ŝia mondo treege grandiĝis. Vidu, tiam estis malofta eblezzo rencontigit. Generale, tiama esperantistoi, exemple, mi usis esperanton per scribado de letteroi. Do correspondado estis la cefa maniero de uso de esperanto. Tiam estis 63 jaro, mi ancora estis studento de giornalismo, se tiam mi havis titolon de cef redaktoro de Pola Esperantisto. Kaj tiam Pola Esperantisto, oni nun ne povas eĉ kredi tion, estis eldonata en 4000 ekzempleroj, kaj oni povis ĝin aĉeti en kioskoj. Do mi estis pagata redaktoro, kaj ĉar estas granda intereso pri korespondado, do almenaŭ tuta paĝo de la revuo estis plenigita per adresoj deziras korespondi. Kaj venis amaso da letero kun la peto, ke mi metu adreson. Kaj venis ankaŭ letero el Germanio, kaj mi legis ĝin. Kaj tiu letero ne estis nur simpla mi deziras korespondi, sed ankaŭ havis iun enhavon, ne? Iom pli larĝe montris sian interesiĝon pri Pollando. Kaj mi mem decidis ankaŭ respondi al tiu adreso. Montriĝis poste, ŝi diris al mi skribis, ke venis al ŝi cento da leteroj el Pollando, do multaj homoj, kiuj volis korespondi efektive. Sed ankaŭ vidu, tio mi hontas paroli pri tio, ke ankaŭ en tiama tempo, kiam Pollando estis tre mizera, estis homoj, kiuj lernis Esperanton por havi profiton. Vidu, tio estas tempo de tiel nomata komunismo. Kaj en komunismo, kiu estis ĝia karaktero? Tio, ke la ŝtato donis. Oni ĉiam atendis, ke ŝtato donos. Cetere tiu ŝtato poste falis, ĉu pro tio, ke tro multe disdonis. Do estas unu el la teorioj de la kolapso de komunismo. Do la homoj konsideris, ke se ili ion bezonas, to iu devas doni. Kaj pri okcidenta Europo en Pollando oni havis imagon, ke tio estas absoluta paradizo, ke ĉiuj homoj estas tre riĉaj, do se ili estas riĉaj, do ili devas ion doni al ni. Do en letero oni skribis kaj petis, ke ekzemple estis najlonaj ĉemizoj, kiuj viroj deziris havi, aŭ knabinoj, kiuj strumpantalonoj, kio estis treege bezonata objekto. Kaj ŝi miris, ke mi pri nenio petis ŝin. Ĉiuokaze ni komencis korespondi inter si. Vidu, por korespondi kun alia persono, oni devis sidiĝi, pripensi, kion oni havas por diri, kaj tio estis iu speco de epistolografio, ke letero, kion mi skribis mem, ĉiam ŝajnis al mi, ke tio estas speco de literaturo. Do ĉiuj klopodis esprimi sin interese, kaj tio estas, oni povas diri, sekreto, kial esperantistoj en tiama tempo parolis tiel bone Esperanton, kaj konis Esperanton iom vaste. Ne nur skribis bonan tagon, kaj mi deziras al vi, kaj tiel plu, ĉu ne? Oni ne volis transdoni iun informojn kaj iun pensojn. Do pro tio oni devas senĉese rigardi vortaron. Kaj tiuj leteroj de ŝi montriĝis treege interesaj. Cetere iom mirigis min la fakto, ke ŝi multe interesiĝis pri Pollando.
Ĝuste kial pri Pollando? Ja estas tiel multaj landoj en la mondo, kaj por la juna knabino de tiu tempo, kiu cetere loĝis okcidenten, pli proksime estis ekzemple la franca aŭ iberia kulturo, ĉu?
Giuste, tio estis ancau por mi interesa demando, cae mi demandis sin. Montrigis che si facte nion siis pri Pollando. Cae ancau pretiu la plei nova historio. Si poste racontis al mi che la lezione del historio si stiel programitei che ciam oniam atingis la plei novan tempon do la dua mondmiliton, do jam mancis tempon, cer jam esis feriado, cune fino de la lerneo. Do poste mi ancao tion consigis al mi, che multae homoi en Germanio facte tre mal multe siis pri sia la plei nova historio, do la historio de la dua mondmilito.
Dum, ciam ni recontigiadis, cion jam mi mencis, ne nur si parolis lerte esperanton, set ancau la polan. Quasau si Jesus Polino, de kie?
Do, Erika esis iuna homo. Si am venis la unuan foion del Pollando, kiel 22 jara knabino, kai si esis du foie in Pollando. Si tre rapide lernis la polan lingvon, kai si neniam faris cursoin, neniun cursoin. Oni povas diri, marsante si lernis la lingvon tute nature. Cetere, miam diris antave, che si havas ion extraordinaram talenton por lerni lingvoin. Poste si ancau cun mi lernis la hispanan, cae ciam ni voyagius miei profesiai taskoi en Latin Americo au Hispanio, Portugalio, cae mir marscis cio si rapide captas ancau tiuin lingvoin.
Reklamo.
Nu lytter I til Kim. Det her det radio, og så vi og venter. Bla, bla, bla.
Revenu ni do al sia esperantista vivo. Ĉu ŝi konis la lingvon kaj nur uzis ĝin dum diversaj okazoj aŭ krome ŝi estis iel aktiva laŭ la movada vidpunkto?
Mi devas denove komenci de ovo. Sed eble mi ne de la komenco mem diru. En la jaro 64, kiam mi jam havis tre oftan kontakton per letera, ŝi estis membro de Germana Esperanta Junularo. Kaj Germana Esperanta Junularo kaj Pola Esperanto Junularo pli frue jam en la jaro 61 dum la Teo Kongreso en Wokingham subskribis kontrakton pri kunlaboro. Mi estis tiam presidanto de Pola Esperanto Junularo kaj okazis tiel, ke dum tiu kongreso en Britujo, do en Wokingham, malgranda urbeto, tie mi estis sola el Pollando kaj mi rimarkis, ke juna esperantisto el Germanio ili ĉirkaŭas min kaj nepre volas havi kontakton kun mi, kaj tiel okazis, ke mi subite estis inter la germanoj. Mi pri germanoj havis tute malbonan opinion, ĉar mi memoras la militon, kaj kiam la prezidanto de Germana Esperanto-Junularo Uwe Joachim Moritz diris al mi: "Vidu, Roman, mia patro pereis en Pollando. Por kio li iris tien batali, ne? Por perei." Kaj tiam mi ankaŭ komprenis la alian problemon, ĉu ne? La sensenson de la milito. Kaj mi poste komprenis, kial subite tiu juna germano volas subskribi kontrakton pri kunlaboro kaj interesiĝas pri Pollando. Do tio ĝuste tio okazis nur pro Esperanto, same estis kun Erika. Kaj vidu, okazis foje, ke mi korespondis kun Erika, sed ŝi esprimis iun deziron veni al Pollando. Sed tio estis ne ebla fizike, ĉar ekzistis neniuj rilato inter niaj landoj, inter la Federacia Respubliko Germanio kaj Pola Popola Respubliko. Estis neniuj rilatoj, eĉ ne ekzistis ambasadoj, ne? Do ne eblis kontaktoj senperaj. Ekzemple, mi povis inviti Erika, ke ŝi venu al Pollando. Tio ne eblis. Sed povis esti oficiale. Kaj okazis tiel, ke germanoj petis oficiale Polan Esperanto-Junularon, do ankaŭ Polan Esperanto-Asocion, ke ili volas sendi sian delegiton al Pollando por insangi spertoin che til plu. Tiam, in la jaro 1965, mi ne plu estis presidanto de PEI, sed mia frato Marian estis presidanto de PEI. Do li devis unue klopodi ce la Pola Esperanta Asocio la permesson. Sed Pola Esperanta Asocio devis ancau ie pli alte ancau peti la permesson. Sed fin fine estis consento, ca si povas veni. Ca si venis. Ni memoras exacta la daton, estis la 14 de aprilo 1965. Tio estis la granda vendredo antaŭ la Pasko. Mi atendis ŝin en la kajo de la Varsava Guvna, de la ĉefa stacio de Varsovio, nun ĝi tute ne ekzistas, ĉu ne? Kaj mi staris sur la kajo kaj rigardis, ĉar multaj homoj forlasis la trajnon, kiu venis de okcidento, fakte de Parizo, sed tra Berlino. Ŝi diris al mi, ke ŝi estas en la ruĝa mantelo, kaj mi rimarkis tiun ruĝan mantelon kaj mi kuris kaj ni kaptis unu la alian kaj ĉirkaŭ brakis kaj kisis, kaj tio estas la unua momento, ne? Poste mi kunprenis ŝin per taksio, mi veturigis ŝin al la hotelo Dom Huopa, kaj kiam mi sidis en la taksio, la vido de sesio intimaj aferoj, no, ni kaptis niajn manojn tre forte, memoras.
Kaj tiam komenciĝis?
Jes, kaj tiam ni eĉ ne multe parolis, kaj fakte mi gvidis ŝin al tiu ĉi hotelo. Kaj la sekvan tagon estis la resurekta granda meso. Mi kantis en la preĝeja koruso de franciskanoj en la strato franciskanska. Mi estis kiel juna homo tre interesa por knabinoj, ĉar mi havis propran skoteron, motorbiciklon. Do tio estas tiel kvazaŭ nun oni havu iun automobilon multe kostan, ne? Kaj mi venis al la hotelo, ŝi sidiĝis malantaŭ mi, mi veturigis ŝin al la preĝejo, iris supren sur la korusejo, kaj la meso komenciĝis. Mi devis stari en mia vico de tenoroj, kaj ŝi flanke sidis en iu seĝo. La tuta koruso estis junaj homoj, tre to estis studentoj de muzikaj lernejoj. Mi estis sola ne studento de muziko, kaj en ĉiuj ŝtel rigardis, ke sidas iu knabino, kaj kiam finiĝis la meso, ĉiuj leviĝis kaj oni ĉirkaŭis tiun blondulinon en la ruĝa mantelo. Sed kompreneble oni ne povis interkompreniĝi, tiam en Pollando angla lingvo tute ne ekzistis. Sed alvenis la korusestro, organisto, cetere organisto, solisto de la Varsovia Filharmonio, kaj li alparolis sin en la germana lingvo. Do ili interŝanĝis iujn vortojn kaj ŝi demandis: "Ho, kie vi lernis la germanan lingvon?" Ŝi sciis jam, ke en Pollando germana lingvo estas lingvo de la malamikoj, ne? Kaj respondis: "No, mi estis kvin jarojn en Auschwitz-Birkenau." Kaj tiam ŝi stuporis, ĉar po tio estis granda kaza frapo, ĉu ne? Ŝi jam sciis, kio okazis Auschwitz kaj Birkenau. Kaj li ridetis, ĉirkaŭ prenis ŝin kaj kisis ŝin. Kaj imagu, ke post Erika tion ofte rememoris, ke tio estis unu el plej gravaj momentoj en ŝia vivo. Kaj kio okazis poste, ke ŝi senĉese vivis 20 jarojn en Pollando, kaj neniam ŝi sentis sin germanino, kiun oni malŝatis. Oni ne traktis ŝin germanino, ŝi estis ĉie Erika, ĝoja, gaja knabino, tre agrabla, ĉiam preta helpi al ĉiuj, cetere tre saĝa persono. Ŝi multe legis, estis inteligenta. Ŝi estis du semajnojn do si havis multajn kontaktojn kaj ĵurnalisto interesiĝis pri si, oni intervjuis, ĉar tio estis absolute rara kazo, ke germanino juna venis estas gasto ĉe esperantistoj. Kompreneble plej multe preskaŭ ĉiutage ŝi devis paroli en la Pola Radio, ĉar la Esperanta redakcio de Pola Radio jam funkciis de longe. Kaj ŝi renkontis ankaŭ miajn familianojn, kiuj ne parolis Esperanton. Do ŝi ĉie vidis grandan simpation rilate al ŝi.
Do unu el la plej freŝaj spertoj de ŝia malkovro de Pollando, mi diru, estis agrabla.
Jes, mi devas ĉi tie rimarki ankaŭ alian aferon, ĉar Varsovio en la jaro 1965 jam staris kulturpalaco centra, sed la urbo estis ankoraŭ ne rekonstruita, estis amaso da rubaĵoj, ruinoj. Cetere mia familio, ni estis kvar filoj, gepatroj, kaj daŭre ĉe ni loĝis multaj homoj. Do estis tiel malfacilaj kondiĉoj en nia loĝejo, unu ĉambro kaj unu tute sen fenestra kuirejo kaj fino. Eĉ ne ekzistis sanitaraj aranĝoj en la loĝejo, ni devis eliri ekstere. Do tio estis kondiĉoj por ni fakte normalaj, ĉar tia estis tiam Varsovio, sed por ŝi tio povus esti soko, ĉu ne? Do ŝi sciis, kia estas la situacio. La lasta tago estis la 1 de majo, ĉar tio estis granda festo kaj oni marŝis tra la strato Marŝalkovska amase. Mi tiam laboris en la studenta semajnrevuo ITD. Ŝi venis kaj ni kune kiel ĵurnalisto de ITD ni marŝis. Sed vidu, nun oni tion prezentas kiel politikaj aranĝoj. No jes, ili estis politikaj aranĝoj fakte, sed tio estis simple maja gaja pikniko, ne povas diri. Laŭ mia opinio, oni ne devigis, ke vi iru kaj manifestu, ĉu ne? Cetere ekzistis neniuj aliaj distroj, do tio estis simple maja bela aranĝo, kion oni partoprenis, kaj estis multe da entuziasmo por rekonstruo. Mi memoras poste, kiel rakontis al mi ankaŭ Ludoviko Zaleski Zamenhof, kiam li estis juna, do li mem kelkfoje substrekis, ke kiam li, kiom pli aĝa, 12 jarojn pli aĝa ol mi, vidis entuziasmon de la popolo por la rekonstruo de la urbo, ĉu ne? Do li sentis sin ankaŭ fiera, ke li ankaŭ povas helpi kiel inĝeniero.
Kiam denove vi renkontiĝis?
Do la saman jaron Germana Esperanta Junularo invitis la delegiton de Pola Esperanta Junularo, kaj tiu delegito estis mi. Elektita. Kaj mi klopodis pri pasporto, kaj oni permesis al mi, ĉar venis invito, ke Germana Esperanto-Junularo pagas ĉion por mi. Kaj nun mi ankaŭ povas diri tion kiel iom ĝenerala afero, ke ne estas vero, ke el Pollando oni ne rajtis forveturi. Tio estis ekzemple en Godoro, Germana Demokratia Respubliko, Ĉeĥio, Rusio, estis tute neimagebla, ke oni povis veturi. Sed el Pollando ne, sed la tiama registaro neniam lasis, se la homo volis nur forveturi. Sed se li havis inviton, kaj oni povis scii, ke tiu homo ne venos kaj ne almospetos, sed estas iu, kiu respondas pri ili, do oni pensis, sed ĉiam pasporton ricevis. Do mi ankaŭ ricevis pasporton, kaj nur $10 mi povis ŝanĝi oficiale, kaj fino. Kaj mi forveturis per mia skotero.
Ĉu laŭ la invito rekte vi veturis al Hamburgo?
Do, mi faris rondvojaĝon tra okcidenta Germanio, de klubo Esperanta alia. No, mi tiam vizitis eble 12 Esperanto kluboj, preskaŭ tutan monaton mi vojaĝis, kaj ĉie mi prelegis pri Esperanto en Pollando. Ĉar Esperanto tiam estis io grava en Pollando. Estis granda intereso pri Esperanto en tiu tempo. Sufiĉas, ke mi kiel studento gajnis monon per instruado de Esperanto. mi studis juron, poste žurnalismon, to du miaj kolegoj studentoj por havi un monon devis purigi hektarojn da fenestrojn kaj plankojn kaj tiel plu, mi gajnis monon pro instruado de Esperanto. Mia preleg vojaĝo finiĝis en Hamburgo, estis la lasta etapo, kaj tie kompreneble mi havis prelegon en la granda Hamburga Esperanto-klubo, sed ankaŭ interesiĝis pri mi, kompreneble, Erika. Kaj mi memoras, ke Erika ankaŭ invitis min al sia hejmo, ĉar pasis jam preskaŭ tri jaroj de ni korespondis per leteroj, do siaj gepatroj interesiĝis. Erika rakontis, ke ni foje sukcesis paroli per telefono. Tio estis granda problemo por ligi sin, sed Erika ofte diris, ke tutan tagon devis atendi, ĝis kiam okazis la korekto. Kaj tiam siaj gepatroj staris kaj aŭskultus, sed neniun komprenis. Li parolis en Esperanto. Do ili interesiĝis, kaj kiam mi venis al ŝia hejmo, ili ne gastigis min hejme, sed prenis per aŭtomobilo, veturigis min al iu restoracio ekster la urbo, kaj estis tre agrable. Sed tiam ili neniam povis supozi, ke ŝia filino deziros edziĝi al tiu knabo el komunista lando. Kaj mi revenis, kaj imagu, ke ankoraŭ la saman jaron Erika ricevis ankoraŭ foje la permeson veni, la sesdekvina jaro, por Kristnasko kaj Silvestro. Kaj tiam mi havis jam mian propran loĝejon, ĉar mi sufiĉe bone gajnis, kaj mi sukcesis aĉeti loĝejon. Do ŝi ricevis ŝlosilojn ĵus antaŭ ŝia forveturo. Do ni povis eniri kaj vidi tiun tute malplenan loĝejon, kiu estis por mi granda lukso, sed fakte ĝi estis tre modesta. Du ĉambretoj kaj unu kuirejo kaj fino. Sed tio jam laŭ nia vidpunkto estis grandega progreso, granda komforto.
Ne nur mi scias, ke edziĝo ne estas facila inter paro dividita pere de la fera kurteno, kiamaniere do vi sukcesis ĉirkaŭiri aŭ rompi la malfavoran al dezirantaj oficiale esti kune geamantoj?
Do fakte ni ne agis kontraŭleĝe. Venis la jaro 66. Do ŝi venis 65, poste mi iris 65. Kaj en 66 ni trovis ruzan manieron. Tio ne estis rompado de la leĝoj, sed tamen sprita, lerta utiligo de la tiamaj cirkonstancoj. Do mi petis mian amikon el Godoro, Germana Demokratia Respubliko, Hieronymus Stroinski li nomiĝis, kaj li sendis al mi invitilon. Do mi vojaĝis por unu tago nur. Tie mi atendis Erika en la interna rimo en Berlino, en stacio Friedrichstrasse, kaj tie mi atendis, kaj Erika venis tra tiu stacio. Por ŝi estis tute pli facila afero, ĉar ŝi nur povis aĉeti, mi diru, eniri bileton. Ŝi ŝanĝis sian 5 markojn okcidentajn en 5 markojn de Godoro. Kaj tio estis jam profito por Godoro, kaj ŝi kun tiu mono venis, ni tuj trinkis kafon, kaj tio estis ne tiel malmulte da mono. Kaj post kelkaj horoj ni ne havis nin hotelon, sed ni promenis, kaj poste denove mi gvidis ŝin al Friedrichstrasse, ŝi trapasis tien. Trifoje ni faris tion en 66 jaro.
Kiel vi sukcesis, do mi demandas?
Juste. Do ekster politikaj problemoj aperis aliaj, ke finfine Erika venis al siaj gepatroj post nia dua au tria vizito en Orienta Berlino, kaj ŝi anoncis al ili, ke ŝi deziras edziniĝi al Roma. Reka diris al mi, kiam ni parolis kune, ŝi diris Roman, kaj kiam ni estis kun la gepatroj, do mi estis Roman. Do ŝi diris, ke ŝi volas edziniĝi al mi, kaj tiam ekestis granda problemo. Do oni persvadis al ŝi, ke tio estas absolute neebla, malpermesas. Do ŝi obstinis. Do finfine oni kunvokis la familian asembleon, mi diru, ne? Ke kolektiĝis ĉiuj personoj, cetere ne kun ŝi, ŝi ne rajtis, kaj ili debatis pri tiu afero. Kaj oni vokis ŝin. Fine sia ĉu patro ĉu patrino verŝajne anoncis la verdikton, ke la familio ne konsentas kaj malpermesas al ŝi edziniĝi kaj ne donas al ŝi permeson forveturi. Ŝi aŭskultis tion kaj diris: sed karaj familianoj, tio estas via afero, tio estas via problemo, ne estas mia, ĉar mi Jesus fariĝis plenkreska en Germanio kun 21 jaroj, vi havas ĉiujn leĝajn rajtojn. Kaj ŝi diris: mi jam estas matura persono kaj mi mem povas decidi. La lastan tagon ankaŭ venis ŝia avo, kaj la avo estis persono kun granda prestiĝo. Li estis jam pensiulo, sed li estis direktoro de banko, do persono kiu absolute rajtis ĉion. Estis patriarka strukturo de la familio. Kaj li vitalvide klarigis al ŝi, ke tion kion faras estas misago de juna persono kiu ne konas ankoraŭ la vivon, do li absolute ne konsentas kaj malpermesas al ŝi edziniĝi al Polo. Erika demandis lin: avo, kaj kial vi edziĝis al la vido? Do li snojis: mi enamiĝis. To mi ankaŭ enamiĝis, ŝi respondis, kaj fino. Kaj tio estis momento, kiam oni ĉesis diskuti. Kaj pasis nur eble du monatojn, oni min akceptis jam, mi venis al la kristnaska festo, jam kiel fianĉo. Ni ankoraŭ pasigis la kristnaskan vesperon kaj feston, kiu estis tute malsama ol en Pollando, do tre modesta, oni nur manĝis anseron bakitan. Kaj fino. En la germana lingvo estas Gänse. Kaj cetere, interese, ke tio estis ĉiam Gänse aus Polen. Do estis efektive, estis importo de tiuj anseroj estis el Pollando. Kaj estis tre modesta tiu festo. Oficiale mi ricevis permeson veturi al Germanio, ne por geedziĝi, sed por partopreni al la internacia seminario novjara organizita de Germana Esperanta Junularo. Tio estis en la urbo Münster. Mi venis kiel membro de Pola Esperanto Junularo. Kaj en la 4 de januaro 1967 okazis nia geedziĝa ceremonio, fakte formala, ĉar estis civila. Mi tute ne parolis la germanan lingvon, do mi devis respondi la demandojn kaj ĵuri en Esperanto. Tute funkciis Esperanto, kaj la amikino de Erika, Lise Lotte Meyer, tradukis en la germanan lingvon. Mi havas ateston de tiu geedziĝo, kaj estas ankaŭ skribita tio fakto, ke la edzo parolis en Esperanto, ĝi estis tradukita en germanan lingvon kaj tiel. Kaj tiam Erika aŭtomate ŝanĝis sian nomon, kaj ŝia nomo estis antaŭe Erika Rauschert, sed tiu Rauschert malaperis kaj ŝi estis Erika Dobzhinski. En Pollando gramatiko postulas, ke la finaĵo ne estu i Dobzhinski, sed Dobzhinska, a, sed ŝi tiel restis en oficialaj dokumentoj. Erika ĉiam estis, ankaŭ nun en la atesto pri ŝia forpaso ankaŭ estis Erika Dobzhinski. blankai, kiel komencigis. Mi tiam devis informi en Pollando, ke mi edzigis, do mi ankaŭ devis peti tiel nomatan konstantan vizon por Pollando. Do tiu afero daŭris duonon da jaro, ĝis kiam finfine respektivaj instancoj konsentis kaj ŝi ricevis la karton de la konstanta estado, do ŝi ricevis ĉiujn rajtojn de la pola civitano, kompreneble sen la rajto de voĉdonado kaj tiel plu.
Multaj miaj geamikoj en tiu ĉi tempo revis forkuri okcidenten por mi diru komenci normalan vivon, en kiu pro laboro oni ricevas normalan salajron. Kaj iom da ili forveturis fakte, ĉar ĉi tie malgraŭ posedo de la laboro pro salajro foje ne eblis travivi ĝis fino de la monato, vi scias tion bone. Plej proksime kompreneble estis la okcidenta Germanio. Kial do vi ne uzis tiun eblon? Ja, kiel ne rigardi, vi havis perfektan, genian situacion pro la edzino el la okcidenta mondo, ĉu?
Do, se temas per tiuj diferencoj, mi memoras, kiam mi verkis la libron La Zamenhof-strato kun Ludoviko Zaleski Zamenhof, do kiam li sukcesis forveturi al Francio oficiale kaj jam ricevis oficialan laboron kaj devis subskribi kontrakton, oni demandis lin, kiom li volas gajni. Li miris, ĉar en Pollando tiaj demandoj ne estis, do subite tre rapide komencas pensi kaj multobligis sian salajron en Pollando dekoble. Kaj diris tien altan, dek oble pli postulis ol en Pollando li ricevus. Kaj tiu persono miris, ne, sinjoro, tio ne estas eble. Do li volis malaltigi, kaj diris, ne, sinjoro, tiel malaltaj salajro ĉe ni ne ekzistas. Do, kun mi estis alia afero, ke unue oni devis decidi kie ni loĝos. Do mi jam pli frue, eĉ kiam mi estis en Orienta Berlino kaj parolis pri tio, mi diris, estas sensence, ke mi veturu al Germanio, ĉar mi estas ĵurnalisto, kaj la ilo de mia laboro estas pola lingvo. Tiu pola lingvo en Germanio taŭgas por nenio, ne? Kaj mi jam sciis, ke mi povus dekoble pli multe gajni, se mi venus al Germanio, sed kion mi farus? Mi devus lavi telerojn en la restoracio. Do tio tute ne interesis min, sed ŝi mirigis min. Ĝis ne, tute ne, mi volas loĝi en Pollando. Do estis por mi nova ŝoka ŝia decido, sed ankaŭ kortusa, se ŝi deziris loĝi en Pollando. Sed mi ne povis sin trompi, ŝi jam estis du foje en Pollando kaj ŝi vidis, kiaj estas veraj kondiĉoj. Do ŝi diris senhezite, ŝi volas loĝi en Pollando, kaj efektive post la duono da jaro mi jam ne plu veturis al Germanio, sed mi tutan tempon atendis. Mi nur veturis fine de junio 1966, do duono da jaro post la edziĝo. Tiam ŝi aĉetis automobilon, ĉar oni devis iel translokiĝi. Eĉ mi miris, ke ŝi ricevis multajn objektojn, eĉ kun la tiu portilo sur la tegmento de la malgranda Volkswagen, kaj mi vidis, ke ĝi estas tiel plenplena la automobilo, ke eĉ la pneŭmatikoj iom platiĝas, kaj mi diris: "Oh, tro malmulte da aero." Mi montris la radon kaj rigardis: Ne, do mi malfermos fenestron. Do, tiam, mi veturis jam delonge per motorbiciklo, sed per automobilo neniam mi veturis, ne? Kaj des pli tra autososeoj grandaj, des tute alia maniero de sofarado. Mi riskis, sed tamen ni venis. Kaj Erika rememoris, ke kiam si iom laca dormis, si esis graveda en la sesa monato, si vekiĝis matene, ĉar vekis ŝin iuj krioj ekster mi loĝis en la naŭa etaĝo. Kaj tio estis la unuaj vortoj, kiun ŝi lernis en la pola lingvo. Jagody, jagody, jagody. Certe estis ĝuste fino de junio, kiam virinoj venis el vilaĝo kaj portis berojn arbarajn. Do tio estis ŝia unua vorto. Kaj krome ŝi eliris al balkonon, kaj mi un longa tempo ne uzis la loĝejon ankoraŭ. Kaj ŝi vidis neston kun kolomboj. Do ŝi kaptis tiun kolombeton. Kaj mi fotis sin, kaj tiu foto nun havas, ĉar miaj gefiloj pensas, ke ni devas porti ŝin al la tombo. Felix, mia filo, portas la urnon, kaj Eva deziras porti la bildon de patrino, kaj nun estas decido, ke ĝuste ili volas tiun unuan portreton kun la kolombeto, ĉu ne povas, eble ni uzas, no?
Nu, jes, la vivo. Post du tagoj la okan de majo okazos, sed kiam vi aŭskultas nin, fakte jam okazis la funebra ceremonio en Varsovio pro kronvirusaj limigoj nur en eta familia rondo. Akceptu do, kara Roman, de mi, kaj mi credas che ancora flanche de multai niai auscultantoi venus tiu desiro sincerain condolenzain. Cai char Erika desiris che malgrau cio ne perdu ni tagoin pro tristo estu ni gaiai humurai. El coro mi salutas vin, cara amicino, kie ein nun vi estas. Dankon, Roman, pro tiu ĉi bela rememoro.
Dankon.
Verso via vento. Saluton. En la unua parto jam vi audis de Kaŝeho,
kiel la coronavirusa pandemio influis la Esperanto movadon. Mi ŝatus aldoni ion pri, sed tamen de iom alia vidpunkto. Kiel la pandemio influis nian ĉiutagan vivon, niajn kutimojn, laboron kaj kontaktojn kun la aliaj? Kaj kion ni povas lerni pro tio? Kiam oni anoncis antaŭ pli ol du monatoj, ke la lernejoj fermiĝos kaj la eksterlanda trafiko estos frostigota dum nedifinita periodo, verŝajne neniu supozis, ke tio estas nur komenco de tiuj limigoj. La sociaj reagoj en la nova situacio evidentiĝis kiel kutime malsamaj. Granda parto de homoj ĝojis, ke finfine ili ne devos starti matene al la laborejo aŭ lernejo, povos kuŝadi ĝis sato kaj prifajfi la kutimajn devojn. En la unua semajno do ankaŭ mi atendis informon, ke temas nur pri la komenco kaj tiu komforta stato labori hejme plilongiĝos. Kaj estus bone, se tiu solvo ŝajnus alloga por ĉiuj. Sed ne. Multaj, inter ili gepatroj kun infanoj, devigitaj estis tute reorganizi sian profesian kaj privatan vivon. Tio, kio okazis dum la sekvaj semajnoj, komencis miksiĝi ankaŭ en mia konscio. Informoj kaj novaj malpermesoj, kiuj celis haltigi disvastiĝon de la kronviruso en Pollando, aperadis kiel fungoj post pluvo. En iu momento mi perdis eĉ orientiĝon, kion mi rajtas, kie, kial kaj pro kio. Limigoj sub la ŝtata konsilaro restu hejme, la oficialaj instrukcioj kiel ĝuste lavi manojn, limigo de la nombro de homoj, kiuj povas samtempe esti en unu vendejo, fermo de teatroj, kinejoj, gimnastikejoj, restoracioj, malpermeso de kunvenoj en la grupo pli granda ol du homoj, kaj ne nur. Ĉio tio kreis novan kaj pli frue tute nekonatan realecon. Probable vi spertis aŭ spertas hodiaŭ multajn el tiuj limigoj en viaj landoj. Verŝajne vi spertis aŭ spertas nun ankaŭ sentojn de izoleco, malcerteco kaj timo pri viaj proksimuloj kaj geamikoj. Ne nur vi, karaj. Ankaŭ multaj el inter ni estis malliberigitaj hejme, kio komence estis plaĉa, sed nun jam ne tiel ĝojas. Mankas kontakto kun geamikoj, etoso de la laborejaj koridoraj babiladoj, eĉ momento de teumado aŭ kafumado kun la plej bona amikino. Post tiuj tagoj de izoleco, nun volonte mi enirus balkonon kiel la italoj por kanti laŭte al la strato, sed ĉi tie en Pollando oni tuj pensus, ke mi idiotiĝis aŭ tro drinkis la popolan medikamenton kontraŭ virusoj, nome vodko žobrovka. Kion do oni ne elpensus, restis nur la reto, kie eblas babili kun la plej bona amikino kaj geamikoj, inter ili ankaŭ kun la esperantistoj. Kaj la popola medikamento sole ne tre bongustas. Feliĉe, ekstere ankoraŭ ofte estas malplaĉa vetero, do ne tiel fakte malplezuras sidi hejme. Tamen, la kronvirusa pandemio, spite al miaj plendoj, iel estis instrua. Private kaj socie. Unue ĝi montris, ke malgraŭ ĉio la plej grava por ni estas kontakto kun la aliaj. Mi volas diri la kontakto rekta, kiu en la tempo de komputiloj kaj tutmondiĝo ne plu estas evidenta. Kvankam dank' al telefonoj, komunikiloj, retmesaĝiloj ktp. ni kapablas kontaktiĝi kun homoj eĉ el alia flanko de la mondo, ankoraŭ nun kaj probable bonŝance tiuj solvoj ne kapablas anstataŭigi rektan kunecon, kontakton vid-al-vide. Nun do, pro tiu pandemia sperto disigitaj de la familio, de geamikoj, tion ni povas senti pli klare ol iam ajn. Due, subite evidentiĝis, ke pli doloras nin fermo de ne tiel komercaj centroj, kie oni povas aĉeti ĉion, kiel parkoj kaj arbaroj. Preskaŭ ĉiutage de la pandemia realeco mi malkovradis en Facebooko, ke iu el inter miei geamicoi fondis la parapetan au balconan giardenon, cae la fotoi de gi, tui, cae cun granda fiero, fanfarone estis aperigitai en la reto, quasau kiel gepatroi laudus sian novnaskitan bebon. Krome, multaj homoj subite komencis interesiĝi pri aĉeto de ĝardena parcelo por havi la propran trankvilan verdan oazon, kien oni povus eskapi, kiam ajn oni dezirus. Kaj, kiam oni finfine informis pri malfermo de la parkoj kaj arbaroj, en tiu momento eĉ la vetero iĝis suna kaj agrabla, homoj amase ĵetis sin al la verdejoj. Efike, aperis tie pli multe da homoi ol estas folioi sur la arbustoi kai arboi. Kai estu saggia, ciui en maskoi, unu aput la alia admirante la naturon, curantai cun entusiasma crio tie kai reen infanoi, kiel en la plei terura horroro, au forgetita de la realezzo bildo el la filmoi de Fellini. Trie, pro la pandemio devigitai ni estis quasau reorganizi nian tempon de nove. Manco de multai pli fruai solvoi cion fari dum la tago causis subitan ricevon de pli da tempo. Exemple, iam ciam mi besonis fari acetoin, simple mi iris alla vendeo. Nun, pro la limigoi, devigata mi estas stari en vico de homoi, cai, compreneble, mine en iras tui. Cion fari dum tiu necutima longa attendado? Aperas pensoi. Kai dum la tempo attendado ni comenzas rimarki multain aferoin kiuin kvankam ja ili estis ni opiniis ne tiel gravai. La pluran fojon do la vivo, ĉu ni deziras tion aŭ ne, instruas nin ke nenio estas firma kaj certa. Plej ofte al katastrofoj ni ne havas influon. Nur kion ni ricevas estas iu nova scio. Ĉu ion do ni lernis firme pro tiu akcidento kun la pandemio? Eble nun tiun neantaŭvideblecon de vivo ni komprenas pli klare. Sed ĉu plu ni memoros pri tio dum kiam la problemo malaperos? Jen la demando, al kiu respondon ŝatus scii ankaŭ mi. Nu, ni vidos. Gosia.
Sistema por quitanze kai facturoi tamen al mia propra administrat dur applichi ciascun vorto to va bo huo Kai domo la stat pravigas nur unu concludon kiel ajn mi provas konformiĝi al mia deca strat mi ne povas elsaviĝi el tova bohuo
mi ne povas elsaviĝi tova bohuo
hey!
Varsovia
vento.
Bla bla bla.
Saluto, mi estas Chen, kai nun mi invitas vin a la angulo de Jorge Camacho.
Saluton, mi legos parton de longa poemo kiu titolillas virusai versoi, kai kiu aperos en la tridexepa numero de Beletra Almanaco, kiu juste nun eliras el preseio. Citiu poemo havas entute dekvin partoin, kai mi legos nun la dekunuan parton, kies titolo estas du nomoi, kai poste tiui du nomoi aperas en dedicho kune kun tria nomo, aldonita post la verkado de la poemo. Javier Pepe. Al Javier do Campo, Pepe Fillol, cae José Ejido. Minecias, chu temas pri unu sola viruso, en esta en amaso da corpoi cae statisticoi, chu ciu individuo lo giga sian propran, au chu en ciu infectita persono gastas centoi, miloi, miriadoi da virusoi au viruseroi, idoi el sama stamo, focuso. Subite vendredon novas titoloi aquiris corpon cae analisoi prenis vivon. Subite vendredon du nombroi igis nomoi.
Saluton, carai ascoltantoi de Varsovia Vento. Nu la plei bonae el sendoi cun mi cis nun ascultis. Mia nomo estas Reza Kheir Kha, cae podia mi volas paroli al vi pri Irek. Tamen, ne temas pri la redactoro de tiu ci radio el sendo Varsovia Vento. Ne, Irek estas Irana Esperanto Kongreso, ki okazis antaŭ kelkaj semajnoj virtuale. Mi naskiĝis en Teherano, la ĉefurbo de Irano, kaj kreskis tie, studis la anglan lingvon en la universitato kaj laboris kiel tradukisto de la angla lingvo por gazetoj kaj ĵurnaloj kaj Iam antaŭ la Irana Revolucio mi eklernis Esperanton kaj post kelkaj jaroj mi iris al centra oficio de UEA, laboris tie kiel volontulo. Poste vojaĝinte al kelkaj aliaj landoj mi finfine ekloĝis en Japanio dum 10 jaroj, kie mi laboris kiel profesia esperantisto. Mi instruis, verkis artikolojn, librojn kaj ankaŭ mi faris 10 numerojn de songazeto Nightingalo. En la jaro 2000, post kiam mi edziĝis, mi ekloĝis en Tajvano kaj nun ĉi tie en Tajvano mi baraktas kun la ĉina lingvo. Do de la 16 ĝis la 19 de aprilo dum 4 tagoj oni okazigis irek ĉiutage de matene 10 horo ĝis 4, 5 aŭ 6 horo. Kaj eĉ post tio ankoraŭ multaj daŭrigis. Ekzemple en la unua tago inter bona vespero, en la dua tago inter babilado, kaj en la lasta tago deklamado de poemoj. Ĉiuj de sia lando, ĉu ne, elektis iujn poemon aŭ verson kaj deklamis. Ĝi estis fakte la sepa fojo. Antaŭe ĝi okazis en Teherano kaj aliaj urboj de Irano, kaj ĉiam eksterlandanoj partoprenis, sed ĉifoje pro la atako de koronaviruso, kvankam oni multe planis, aranĝis, organizis kaj eĉ rezervis lokojn por la kongreso, tamen oni devis nuligi ĉion, kaj oni decidis okazigi ĝin virtuale. Do, mi nun volas iom pli detale diri, kio okazis fakte. En la unua tago, doktoro Sajjadpur, la prezidanto de Irana Esperanto-Asocio IREA, salutis la kongresanojn en la mateno, kaj poste doktoro Duncan Charters, la prezidanto de UEA, salutis kaj parolis al la homoj kiuj aliĝis. Kaj fakte en la unua tago estis iom da teknikaj problemoj pri bildo, pri voĉo, iu ne povis paroli, iu ne povis aŭdi, iu ne povis vidi. Do ni uzis Zoom komunikilon. Estis la unua fojo oni tiel uzis ĝin, do estis kelkaj problemetoj. Do en la unua tago estis ankaŭ deklamo de poemoj kaj la posttagmezo estis jogo. Iu taiwana esperantistino instruis jogon, do multaj, ĉu ne, ĉe sia hejmo aŭ laborejo staris kaj sekvis la movojn kiujn Ivan Chen, la instruisino de jogo, instruis al ili. Kaj do la unua tago pasis per kelkaj prelegoj, ekzemple unu prelego estis de inĝeniero Manduhi pri angla aŭ Esperanto, kaj Reza, kiu estas mi, prelegis pri Taiwano, kulturo kaj movado, kaj ankaŭ sinjoro Kosari parolis pri Esperanto en irana gazetaro. Kaj ankaŭ estis iu violonludo, kaj tiel la unua tago iom rapide finiĝis. En la dua tago estis amaso da prelegoj, ekzemple doktoro Sajjadpur, Dima Ŝevĉenko kaj Anna parolis pri la revuo Esperanto kaj respondis al la demandoj. Inĝeniero Mandui parolis pri nova vivestilo, kaj profesoro Joe el Taiwano parolis kiel Taiwano sukcesis kontraŭstari koronaviruson. Do fakte en Taiwano, ĉu ne, estis tre malmulte da infektoj kaj mortoj. Doktoro Corsetti, Anna Lowenstein kaj Mirei Grosjean kaj doktorino Karimi, doktoro Azar Hushang prelegis, kaj estis iu kviza koncerto, do per violono Franz Aozo, kiu nomiĝas Oazo, ludis violon partojn, kaj oni devis diveni kiu estas tiu kaj de kiu lando estas. Do estis iu kvaza konkurso. Anjo Amika kantis, kaj oni tagmanĝis virtuale, do multaj metis la foton de siaj tagmanĝoj por montri kion ili manĝas. En la tria tago estis kelkaj prelegoj pri pandemio. Ekzemple, sinjoro Kimuragoro diris pri kiel Esperanto povas kontribui al post-koronvirusa mondo. Profesoro Sojin Su, prezidanto KM, parolis pri azia movado kun multe da mencioj pri pandemio, kaj Jorge Camacho legis kelkajn poemojn el iu serio de virusaj versoj, kiu baldaŭ aperos en venonta numero de Beletra Almanako. Dum tiu ĉi kongreso ankaŭ ni havis amo seminarion. Do en la tria tago Stefan McGill, fama esperantisto, kiu iniciatis tiun seminarion kaj en multaj partoj de la mondo jam gvidis, ĉifoje unuafoje virtuale gvidis ĝin. Ege grava prelego estis de profesoro Humphrey Tonkin pri esprim capablo de Esperanto, kaj anka iom pri sia espertoj al vojaĝo al Irano en 1977. En la kvara tago imagu, eĉ Kaito kantis kelkajn belajn nostalgiajn kantojn malnovajn kaj kelkajn novajn en du partoj. Kaj poste oni legis la rezolucion de la kongreso, en ĝi oni mensis pri tiu monda epidemio kaj klimato ŝanĝo kaj kiel oni nun devas fari post tiu afero kaj kion Esperanto povas roli. Postegmeze Stefan Keller, la reprezentanto de UEA-1, parolis pri agado de UEA por lingvaj rajtoj. Kaj denove amo seminario kun prelegoj de Mirejo Sabijuma, Katalin Kovat, Dr. Sajatpur. Kaj en la lasta parto ni havis filmeton de profesoro Robert Philipsen, kiu estas tre fama lingvisto. Li havis tre bonan prelegon kun titolo Kvin mitoj pri angla lingvo. Oni fakte invitis lin partopreni la kongreson, tamen li pro okupiteco ne povis, tamen permesis ke ni traduku tiun filmeton al Esperanto. Do, sinjoro Benjamin Irvin, kanadano, kiu loĝas en Tajvano kaj en mia urbo Pindon en sudo de Tajvano, li tradukis kaj mi, montrante tiun filmeton, el sur papero legis en Esperanto. Do, tiel, post kvar tagoj la seminario venis al sia fino, kaj ĝi estis tre unika, tre speciala, ĉar 121 homoj el 30,000 landoj el 5 kontinentoj partoprenis. Imagu, ĉu ne tiom multe? Estis tre sukcesa. Fakte, la centra oficejo en la posta semajno 25 de aprilo havis malferma tago, kaj ili, kiam vidis la sukceson de tiu ĉi, IREK petis ke irananoj helpu pri okazigo de tiu malferma tago de centra oficejo. Do, tio okazis kaj irananoj en tiu tago teknike gvidis la tagon. Kaj jen estas la nomo de la organizantoj de IREK SEP: inĝeniero Ahmad Reza Mamduhi, doktoro Kejhan Sayadpur, inĝeniero Hamze Shafii kaj sinjoro Surush Mohammadzade. Kompreneble estis ankaŭ aliaj, kiuj teknike aŭ diverse helpis, tamen tiuj estis la ĉefaj organizantoj kaj preparantoj. Do, pardonu ke iom tro longiĝis mia parolo, ĉiuj havu belan tempon. Dankon kaj ĝis! We'll be right back.
Varsovia vento.
Carlo, ĉu vi aŭdas min?
Kiu parolas?
Mi, Mazi.
Mazi. Mazi. Oh, saluton, Mazi.
Dankon, bone. Je kioma horo komenciĝas la festeno?
Kiu parolas?
Mi.
Mazi.
Carlo, ĉu vi aŭdas min?
Yes, Mazi.
Je kioma horo komenciĝas la festeno?
Tute ne. Post tagmeze.
Pobre, mi malfruas.
La festeno komenciĝas frue.
Frue?
Tute ne. La festeno malfruas, Mazi.
Carlo, ĉu vi aŭdas min?
Yes, Varsovia vento. Ble, ble, ble.
Saluton, mi estas Agnieszka. Kaj nun mi invitas vin al angulo de István Ertl.
István Ertl, vojaĝanto diras. Repertori mi estu de la stratoj, kiujn mi laŭ promenis senprepare pri personec ilia, foje pare, pli ofte sola, en diversaj statoj de menso, de animo, cae de pluae confortae abstractajoi de la homo. Ne min mem, sed almenau nomon de ciu voi irita in prafruae mi tempoi, mi memoru, cer la agioi attestas min, mi, pasa, nur assistas la nesperteble changigiantan scenon, dum spazio tempigianta, strat miragioi nerefuteble pruvas mi existas. Jen causo laudi stratan iron venon.
Saluton. Rilate al la pandemio COVID-19, ankaŭ en la reala vivo de la pola Wikimedio, oni rezignis el anticipe planitaj kunvenoj. Tamen, kadre de la asocio Wikimedia Polska, ni decidis resti aktivaj, almenaŭ en la virtuala senco. En Polando, mov ebleco de la civitanoj subite estis draste limigita, dum pluraj semajnoj. Pro devigo resti hejme multaj tiuj, kiuj povis, komencis labori virtuale. Dum tiu tempo, la agado de homoj en la reto signife kreskis, inkluzive de Wikimedio, kio rimarkeblas laŭ la redakt statistikoj. La Wikimedianoj kutime funkcias rete. Tamen foje ili renkontiĝas reale por vidi, kiu el inter ili ne estas roboto. Tio estas homo, kiu uzas programadon por efikigi sian laboron. En la lasta kunveno el ĉiuj kolektiĝantaj, eĉ 5 el 10 kvin evidentiĝis robotoj. Do ni rimarkas kreskon de la individua aktiveco rilate al la robota. Dum la pandemio, realaj kunvenoj estis anstataŭigitaj en la komunikilo Google Meet. Tiu kunvenoj estis dediĉitaj al diversaj celgrupoj, depende de la scionivelo. Kadre de kunlaboro organizataj estas ankaŭ kunvenoj kun la kulturaj institucioj aŭ universitatoj. en la reta kunveno por novuloj aperas regule kelkdek partoprenantoj. Dum tiu trejnado la ĉeestantoj pridiskutas la bazajn principojn de la redaktado. Prezentas ekzemplojn pri kreado de la novaj artikoloj kaj kiel uzi Wikimedian komunejojn. La kunvenoj havas formon de ĉirkaŭ unuhora prelego, dum kiu la partoprenantoj rajtas demandi. La retaj renkontiĝoj por komencantoj okazas du aŭ tri foje dum semajno. Ŝajnas, ke tiu ĉi ideo de kunvenoj bone adaptiĝis, ĉar la homoj komencas redakti kaj aliĝi al la komunumo. Tia manieraj kunvenoj sekvas ekde marto, ekde kiam anoncitaj estis la pandemiaj limigoj. Ĝis nun okazis pli ol 12 renkontiĝoj. Ni havas kunvenojn ankaŭ por progresantoj, dum kiuj ni priparolas inter alie aferojn pri revizitaj versioj, tradukoj, cit-ŝablonoj, ebligantaj unustile formatigi la piednotojn. Krado de muzikaj instrumentoj el diversaj fruktoj, ekzemple el bananoj, kotopo. La formo de tiuj kunvenoj similas al kunvenoj por komencantoj, sed la spertuloj estas pli aktivaj kaj pli volonte kondukas diskutojn. La virtuala formo de la kunvenoj ŝajnas esti tiel efika, ke probable ĝi daŭros eĉ post reveno al la normaleco. Nun la renkontiĝoj ankoraŭ ne estas registritaj. Sed aperis planoj prepari specialajn prelegojn, kiuj post registriĝo povus servi kiel kursoj kaj helpo por la interesantoj. Tiun rimedon esti daŭre aktivaj trovis ni, la Wikimedianoj. Kaj kiujn solvojn trovis vi en viaj medioj? Ĉu atendas vi pli bonan futuron? Aŭ kiel ni? Vi trovis vin en la virtuala mondo? Diris ne roboto, sed la ulo homa. Marek.
Facilas kiel Scheherazad rakonti fabloj, malfacilas marŝi kontraŭ vento de sabloj, facilas ne vidi kaj kunaĉuloj kunlabori, malfacilas politike kontraŭ stari, facilas ĉe armeo pafi iun per kuglo, malfacilas trakti malamikon kun indulgo, facilas rompi la koron kaj lasi iun en agonio, malfacilas daŭre pluvivi post amhistorio, facilas fanfaroni pri homa evoluo, malfacilas enspiri en nia poluo, facilas por juĝisto alsendi homon al mortalo. Malfacilas ekdubi pri sia propra moralo, facilas promesi internacian televidon, malfacilas pri Flavio havi plu da filo, facilas sin kaŝi malantaŭ dio kaj libro, malfacilas trovi en si mem ekvilibro, facilas kulpigi alian vivmanieron kaj emon, malfacilas batali kontraŭ tutan sistemon, facilas ĉiam uzi ironion aŭ sarkasmon, malfacilas trovi en la vivo entuziasmon, facilas obei laboron strikte, malfacilas daŭri sen salajro strikte, facilas por ni paroli kun fluo kaj poetik, malfacilas provi repi post la pafklik.
Mi estas Roman Dobzinski, vi nun aŭskultas la podcaston Varsovia Vento.
Saluton, mi estas Kasia Ho. Mi invitas vin alla angulo de Guillaume.
Dudu. Tiu canzono havas plurain tavoloin por mi. Unue gi inspirigis de vera homo, vera amico, kiu vere nomigas Dudu, kiu mi perceptis kiel 3000 homo, do jen kiel fero pri mildezzo, kai fakte la canzono inspiriĝas de iu scherza situacio en kiu mi troviĝis kun tiu homo kaj aliaj amikoj. Ni iam babilis, ri tiam laboris pri fabrikado de laseroj, kai ri estis studento. Tial Dudu studis kai studadis sen halte aperas en ĉiuj anguloj de la kanzono. Kai ni rakontis ion stultan pri tiuj laseroj, pri tiu nevidebla rozkolora lasero. Estis tiu ŝerco tiom multe ridigis min, ke mi volis iel krei tiun fabelan rakonton el ĝi. Kai mi ankaŭ volis uzi ĝin kiel rakonton en riisma lingvo. Tio estas ke mi antaŭe verkis kanzonon pri riismo, kaj nun mi volis verki kanzonon en riisma lingvo, por ke la homoj povu sperti kio okazas kiam oni rakontas ion en kiu ĉiuj roluloj estas sengenraj. Do fakte, plej ekzakte ne temas pri tio ke ili estas sengenraj, sed oni ne indikas ĉu ili estas genraj aŭ ne, kaj el kiuj genroj ili estas. Plurfoje mi kantis tiun kanzonon, dirinte al la aŭskultantaro: konsideru, ke estas tiu rolulo Dudu kaj ankaŭ tiu reĝo en riisma lingvo. Reĝo povas esti ino aŭ iĉo. Do oni ne scias, ĉu temas pri reĝiĉo aŭ reĝino. Ĉu estas aliaj roluloj? Ne, estas nur du specifaj roluloj en la kanzono, kaj oni ne scias pri iliaj genroj. Oni scias, ke je la fino ili enamiĝas unu en la alian. Jen ĉio. Kaj mi tre ŝatis, kiam mi kantis tiun kanzonon en Italujo, estis tiu internacia junulara festivalo pri la temo genera egaleco. Kaj mi prezentis mallongan spektaklon pri genera egaleco, kaj mi kantis tiun kanzonon kaj diris al la homoj: vi ne scias la genron de tiuj homoj, kaj simple observu kio okazas en vi. Ĉu vi sentas vin frustritan pro tio ne scii la genron de la roluloj? Ĉu tio ĝenas vin? Ĉu fakte vi prifajfegas? Jen, simple ni vidu. Kaj poste mi demandis: kion vi spertis? Kaj mi ricevis tre malsamajn, tre diversajn respondojn. Kaj poste mi demandis: ĉu por vi Dudu estas ino, iĉo, aŭ vi ne scias kaj vi prifajfas? Kaj denove mi ricevis tre diversajn respondojn, kaj tio tre plezurigis min, ĉar ĝi estis ekzakte la celo de la kanzono, ke ĉiu povu havi sian propran sperton pri la afero. Kaj la celo estas, ke tiel vi iusence pli bone konas vin mem, laŭ via reago, laŭ via percepto, laŭ viaj sentoj. Vi pli bone konas vin mem, ĉar vi vidas, kiom gravas al vi koni la genron de la homoj pri kiuj oni parolas al vi, kaj eble vi ankaŭ povas eĉ kompreni, kial gravas al vi. Ankaŭ tio estas afero, kiun mi tre ŝatas pri riismo, ĉar ĝi ebligas al la homoj, kiuj uzas riisman lingvon, pli bone koni sin mem. Kaj tio vere estas por mi la plej grava avantaĝo de ne juĝi. Dudu mildas, ĉar Dudu serĉas pacon profunde. Dudu ŝategas karesojn, ne manĝas viandon. Dudu havas tiun bonkorecon, kiu aperas tra iu mildeco, en la senso, ke kiam oni rilatas kun Dudu, ĉio glatas, ĉio estas tre varma kaj komforta, kaj tio estas mia difino pri mildeco. Nun aŭskultu tiun fabelan rakonton pri milda Dudu kaj la malica reĝo de Braĝujo.
Ri nomiĝis Dudu kaj loĝis en la forega lando Braĝujo. Ri estis milda kiel parasaŭrolofo. Per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. ri tute ne capablis mangi viandon, ri diris, la vegetajaro tute suffice donazas al mi, porche mi ne besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed malfelice multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio Dudu decidi studi scienzon por el pensi ilon machinon capablan primildigi la mondon. Dudu studis kai studadis sen halte. Dudu daure studadu courage va du tra la chaos. Dudu digne ludadu moku pri la du binda etos. Dongo igu la kadron igu kvadraton perfecta ron. Segnis planoin de la sero kiu havos la povon pacemigi ciuin homoin. Sufficios pafi iun ain per gi por tui forigi ciun perfortemon de tiu. La secreto de tia povo estas che la sero radio estos ros colora. Sed por construi tian la seron Dudu besonis monon. Nu iam ocasis che la regio de Bragiuio venis al Dudu cae diris:
mi besonas la seron. Mi donos multegan monon al vi por gin construi. Cae chargi utilos por mortigi ciuin miain malamicoin, tiu la sero devos esti nigra.
Dudu tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis cae pristudadis sen halte. Dudu daure studadu courage vadu tra la chaos. Dudu digne ludadu moku pri la du binda eto. Cadron igu quadraton perfecta rond. Don, don, donu la nordon cae via nordon a mia mond. Quelcae tagoe Dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facile surprizigi viai malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
Yes, ja, respondis Dudu.
imagu che mi ne videbligu vian cronon, ciu gine daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu extudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roscoloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte. Dudu daure studadu, curage va. Coloraj laseroj kaj disdoninta ilin al la tuta militistaro de Braĝujo. Kelkaj semajnoj sufiĉis por ke malaperu ĉiuj malamikoj de Braĝujo. Ili ĉiuj iĝis amikoj. Anstataŭ bataloj oni organizis festojn kaj amkunsidojn. Kiam la reĝo furiozege iris al Dudu por mortigi rin, Dudu pafis rin per sia plej forta rozkolora lasero. Subite la reĝo enamiĝis pri Dudu kaj ekkaresis rin. De tiam ili kun multaj karesemaj amikoj kunloĝas en la reĝa palaco, kaj kiam rin estas okupita pro karesado, Dudu studas, kaj studadas, sen halte. Dudu daŭre studadu, kuraĝe vadu tra la ĥaos. Dudu digne ludadu, moku pri la dubinda etos. Dron, dron, igu la kadron, igu kvadraton perfekta rond.
Ankaŭ mi deziras ion aldoni. Unue, saluton! Do Kasia Ho, Gosia, kiun ĝoje ni akceptas en nia redakcio, Marek, kaj sinjoro Reza, diversforme tuŝis temon de la kronvirusa pandemio. Mi, dume, trarigardis la reton kaj kolektis al vi ligilojn, kies listigon vi trovos sub la priskribo de la elsendo. El ĝi klare videblas, ke ankaŭ ni, la esperantistaro unuigis dum tiu tempo. Rezulte aperis en la reto divers formai activezoi, inter ili exemple serio de filmetoi, esperantistoi kai kronviruso, en kiui vi trovos racontoi de la esperantistoi pri situacio en iliai landoi kai kion ili travivas. Tre interesan serion de filmai racontoi, kronvirus tempe vivi, kreis Federico Gobbo, kiu ne nur lerte komencis varbi interesigion pri diversaj temoj, sed ankaŭ komencis kanti pri la unua projekto de la interna ideo. Kaj se ni jam parolas pri muzika etoso, nepre rimarku la agadon de Flo, kiu liberigis muzikom kreinte ludlistojn, por ke vi ne sentu vin viktimoj fermitaj hejme. Cela okazo, kiam mi parolas pri vi, Flo, Salutoin ancau al François, cun aparte bela voce presentita laste sur la ponto de Canal du Midi. Catalin Kovac, activa kiel ciam, ancau ci foie ne staris apud rigardante kion faras la aliai. Inter multai siai proponoi, mi trovis por vi sian kronvirusan intervjuon kun Bertilo, Birke kaj Gita. Spektu gin kaj vi scios kial ni gin rekomendas. Inter multai proponoi, turnis mian atenton regulaj renkontiĝoj de la esperantistaj ŝakemuloj. Ekde fino de la marto, ili renkontiĝas por ŝakludi dum turniroj. La plej proksima okazos baldaŭ en la populara senpaga ŝakretejo liĉes.org. Klaku la ligilon se vi ne deziras ĝin trapasi. La turniroj okazas nun ĉiusemajne kaj foje eĉ pli foje. Por tiuj esperantistoj, kiuj pro diversaj kialoj ne povas partopreni virtualajn eventojn, la solvo estas la interreta babilejo Discord. Sendepende de horo, oni ĉiam povas trovi homojn volontajn paroli pri diversaj temoj. De babilado pri ĉiutaga vivo en tempo de pandemio, eĉ ĝis filozofio. Kiel aspektas Discord, kaj kiel oni uzas ĝin? La nova uzanto devas ensaluti ĝin en la babilejo per sia retpoŝto. Post registriĝo, tuj oni povas komenci skribi al la aliaj babilantoj. Post konekto de mikrofono kaj aŭskultiloj, oni povas organizi ankaŭ voĉkonversaciojn. Se oni volas, oni povas ankaŭ elŝuti la aplikon Discord en komputilo, sed tio ne estas necesa. Ne nur Irek, pri kio rakontis Reza, okazis kaj ankoraŭ okazos en la reto. Tiu sperto, pro la pandemiaj limigoj, puŝis ankaŭ la aliajn ne rezigni, sed simile okazigi planitajn eventojn. Liston de tio, kio povas okazi, kompreneble sub la priskribo de la elsendo. En la reto, krom menciitaj filmetoj, vi povos spekti ankaŭ riĉan proponon de nia hispana amiko Li Wendek. Kaj ne nur. Inter multaj proponoj mi trovis ekzemple filmetoj pri spertoj pri tradukado, interpretado kaj amuzaj anekdotoj tiurilate. Speciala prelego Burunda Teo, Esperanta mondliteraturo Ĉu mi povas kontribui? Speciala prelego Sin nutri en la naturo, komparo inter du planlingvoj, prelego Teo, pri la revuo Esperanto kaj la reta revuo, kaj pri La nepoj nin benos, se ni ion al ili transdonos. Multaj similaj proponoj, kiujn mi prezentas, listigis ankaŭ la ĉeĥaj esperantistoj en sia retejo esperanto.cz. Dankon Yves Nevelsten pro la informo. Viero por vi, kiam ni vizitos hent. Kompreneble, ne pri ĉio mi menciis, sed kiu serĉas, tiu trovos. Mem kiel mi, esploru la reton. Kaj ĉio. Ne plendu ni do, ke oni fermis nin hejme, sed uzu ni la eblojn, kiujn ni havas. Kaj eble ankaŭ faru ni ion por Esperanto, ĉar pli frue neniam ni havis tempon. Kaj nun ni havas. Korajn salutojn al vi ĉiuj, kaj specialajn de Ramunie al Hoĵener. Bla, bla, bla. Agnieszka.
Ramunie. Kaj Ramunie diris, Varsovia veto!
Yes.
No, pos vi preskaŭ du horoj da aŭskultado kaj al mi restis nur malmulte da tempo por redakcie vin adiaŭi. Tamen antaŭ ol adiaŭos mi vin oficiale, mi ŝatus diri ankoraŭ pri du aferoj. Unu el ili koncernas kongreson de la skotaj esperantistoj, kiu okazos ĉi-semajnfine. Jes, bone vi aŭdas ĉi-semajnfine kaj kompreneble ankaŭ virtuale. Kiun, se nur tempo al mi permesos, ankaŭ mi planas iom partopreni. Ligilon al retejo de la Esperanto-Asocio de Skotlando, kie vi trovus informojn pri la kongreso kaj la eblon oficiale kaj senpage aliĝi, serĉu en la priskribo.
Tio estis la unua anonco. La dua koncernas ankaŭ virtualan ĉijare la okan Europan Festivalon de Esperantaj Kantoj. Kutime tiu aranĝo organizita estis fine de majo, ligita kun la internacia simpozio kaj la interkultura majrandevuo. Tamen pro la limigoj la organizantoj decidis ŝovi ĝin al la septembro. Do, se vi ŝatas kanti kaj prezentiĝi dum la festivalo, ĉifoje sur la reta scenejo kaj gajni premiojn, prepariĝu. Tiun temon pli amplekse ni priparolos en la venonta elsendo, prezentonte al vi la principojn, regularojn kaj ligilojn. Kaj jen, dankon karaj redakcianoj, ke malgraŭ la limigoj sukcesis al ni renkontiĝi kaj registri ĉi programon. Dankon al vi, Roman, Jorge kaj Reza, pro kunlaboro. Kaj al vi, karaj, antaŭ ĉio mi deziras sanon, kaj esperu ni, ke ĉio pli kaj pli revenos al la normaleco. Ĉio la plej bonan do al vi, kie ajn vi loĝas, kaj ĝis la venonta elsendo. Gvidis la programon ne la irana, sed la pola Irek.
Varsovia vento.